You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงสัมภาษณ์นี้นะคะ SBS ไทยจะมาคุยกับคุณจิตรามั่งมาที่เคยเป็นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมลเบิร์นแล้วก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าจิตรา's Closet ค่ะเราจะมาคุยกับเธอกันต่อนะคะว่าการที่เธอย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจเสื้อผ้าสำหรับนักธุรกิจไทยที่ต้องการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศนั้นมีความท้าทายอย่างไรบ้างนักธุรกิจไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการโกอินเตอร์คุณจิตราพบประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจอย่างไรในการทำงานที่เมืองไทยหลังอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมาเป็นเวลานานนะคะเราจะคุยกับคุณจิตรามั่งมาในเรื่องนี้ค่ะ
มันมีคนมาชวนที่ในเมืองไทยก็คือบอกว่าลองมา collaborate กับครีเอทีฟที่เมืองไทยลองดูไหมก็เลยลองดูค่ะก็กลับมาเมืองไทยก็มาทำโปรเจกต์ที่มาเมนทอร์เด็กครีเอทีฟที่เมืองไทยเพื่อให้ทำ product ออกไปสู่ตลาดนั่นนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะตั้งแฟชั่นเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายก็มาลองทำมันก็เลยทำให้เหมือนมาเปิดพระอบความครีเอทีฟของเราอะค่ะและประสบการณ์ที่เรามีอยู่เราก็ไม่คิดว่าคนไทยจะมีความรู้ค่อนข้างจะแคบมากๆเกี่ยวกับการทำ product design หรือการทำ post fashion design อะค่ะเราก็เห็นแก๊ปในตลาดแล้วก็มองว่าตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือเขวแล้วว่าทิ้งธุรกิจมาประมาณกี่เดือนก็ประมาณสัก 4-5 เดือนได้มั้งคะก็คือให้ manager เป็นคนดูแลแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเรามันก็จะขายยากแล้วก็เกิดภาวะที่คุณพ่อเป็นมะเร็งพ่อก็ป่วยคุณแม่ก็ป่วยก็เลยลองคิดดูว่าหรือว่าจะปิดธุรกิจไปแล้วก็ไปโฟกัสออนไลน์เราก็แค่เปลี่ยนเวของธุรกิจแทนที่จะมีร้านก็คือเราจะไม่มีโสห้อยเรื่องร้านอีกก็เลยไปขอกรานต์กับทาง government นะคะก็ขอไว้ประมาณ2กรานต์นะคะปรากฏว่าเขาก็ให้ค่ะกรานต์อันนั้นเป็นการทำ collaboration between มหาลัยขอนแก่นกับตัวเราเองอะค่ะก็คือทำงานร่วมกันเพื่อผลิต productออกมาสู่ตลาดมันก็เลยต้องเดินทางไปมาไงคะก็อีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านที่ The Convent ที่ Abbotsford อะค่ะอันนั้นก็คือเป็นร้านที่ทำกับเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องอยู่ระหว่าง2ประเทศตลอดเวลาอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็มีเริ่มมีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนมาชวนว่าพี่มีความรู้เยอะขนาดนี้ลองไปสอนที่โปรเจกต์นี้ดูไหมคะเขาก็บอกว่าจะต้องสอนอยู่2วันนะคะมีลูกศิษย์อยู่25คนเป็นองค์ประกอบที่เก่งมากของประเทศไทยที่เขาถูกคัดเลือกมาให้เราได้โค้ชเป็นกลุ่มเพื่อให้สอนเรื่องการสร้างแบรนด์แฟชั่นก็เตรียมตัวมากปรากฏว่าตอนนั้นเราพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยค่ะก็ไทยบ้างอังกฤษบ้างทุกคนฟังไม่รู้เรื่องจะทำยังไงดีเพื่อให้เขาฟังรู้เรื่องเราก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นปิดสไลด์แล้วกันดิฉันขอพูดเรื่องตัวเองนะคะไอ้สิ่งที่ฉันศึกษามาประมาณ2เดือนเนี่ยที่จะมาสอนตรงเนี้ยมันคือตัวฉันนี่ไอ้แบรนด์จิตราโคเซตที่ฉันสร้างมาเนี่ยมันคือการสร้างแบรนด์ที่มันมีเชิงลึกที่มันมหัศจรรย์มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเล่าเรื่องตัวเองให้ทุกคนฟังพอเล่าแล้วเล่าให้เป็น process เนี่ยค่ะของการสร้างแบรนด์ของเราจริงๆก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการก็เริ่มมีน้ำตาไหลบ้างอะไรบ้างพอวันที่2มาปรากฏว่าไปชวนเพื่อนมาฟังพอตอนหลังมาเนี่ยก็เลยเนี่ยมีตรงนี้มาเรื่อยๆก็เลยโทรไปหากระทรวงอุตสาหกรรมอะค่ะทางนั้นก็เลยส่งเราไปเจอพวกผอต่างๆที่รับผิดชอบทางด้านโครงการต่างๆของประเทศไทยอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้าไปทำโครงการนู่นนี่ของประเทศไทยโดยโครงการส่วนใหญ่ตัว KPI แล้วก็คือว่าจะต้องพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาเรื่องการสร้างแบรนด์ขององค์ทำเนื้อที่เป็นองค์ทำเนื้อรุ่นใหม่แฟชั่นของประเทศไทย
คุณจิตราคะแล้วจากที่ได้คลุกคลีกับEntrepreneur รุ่นใหม่ของที่เมืองไทยเนี่ยนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็การพัฒนา product ที่เป็นจุดที่เราขาดอยู่อะค่ะเราขาดความเข้าใจอะไรเห็นว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนที่คุณจิตราต้องเข้าไปช่วยดึงออกมาค่ะ
อันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะคะจะไม่มีใครว่าใช่ไหมมีจุดด้อยมากค่ะเรื่องการสร้างแบรนด์แฟชั่น ของผู้ประกอบการเมืองไทยเนี่ยจะล้าหลังมากกว่าแบรนด์แฟชั่นที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ประมาณ10กว่าปีอะค่ะเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าการทำตลาดแฟชั่นถ้าฉันชอบแฟชั่นฉันก็จะมาทำแฟชั่นแล้วมาทำยังไงรู้ไหมคะก็ไปตัดรูปมาจากแมกกาซีนไปเอามาจากพินบ้างมาจากนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือไปซื้อมาบ้างแล้วก็มาให้ช่างก๊อปพอช่างก๊อปเสร็จก็ไปหาผ้ามาแล้วก็ให้ช่างคือช่างเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างให้ช่างทำแพทเทิร์นให้ช่างทำโปรเซสช่างทำตัวอย่างให้แล้วก็ทำโปรดักชันให้ซึ่งตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดถ้าเป็นดีไซเนอร์ที่ออสซี่เราจะไม่ทำแบบนี้ค่ะก็คือว่าเราจะมีความรู้ทางด้านแฟชั่นเราจะไปเรียนต่อให้เราไม่ไปเรียนแต่เราก็จะเรียนรู้ว่า process มันจะต้องทำยังไง design process มันก็จะมีขบวนการของมันอยู่ใช่ไหมคะมันจะต้องมี concept ที่ชัดเจนคือคุยกับแต่ละคนนี่คือแบบพอถามว่าคุณproduct concept คืออะไรคะมีธีมไหมคะ collection นี้ไม่มีใครสามารถตอบได้เลยค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ set up foundation ของตัวเองให้ชัดเจน foundation คืออะไรรู้ไหมคะ foundation ก็คือว่ามันคือ vision ของคนที่จะทำอะค่ะว่าคุณกำลังจะทำเสื้อผ้าให้ใครคุณจะขายที่ไหนคุณจะขายยังไงสิ่งที่คุณ expect ยอดที่คุณจะได้มันคืออะไรการตลาดของคุณที่จะทำให้มันไปสู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์นะคะมิชชั่นของคุณเนี่ยที่จะทำให้มันเกิดตามวิชั่นที่คุณจะวางเนี่ยมันคือตรงไหนไซส์ของตลาดคือเท่าไหร่คุณจะเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนของตลาดทุกคนจะไม่เก็ตตรงนั้นเลยทุกคนก็คืออยากทำเสื้อผ้าขายก็ทำขายคือแบบ one day lucky อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าทุกคนก็มาซื้อเพราะว่าเพื่อนเป็นเซเลบริตี้ทุกคนก็คือ rely on celebrity หมดเลยแต่ไม่ได้ rely onความรู้ความสามารถของตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดไอ้ดิจิตอลฮิตไอ้ตลาดดิจิตอลฮิตขึ้นมาเนี่ยเขาเลยคอร์รัปต์กันนะคะคอร์รัปต์แบบน่ากลัวมากแบบน่าสงสารมากอะค่ะเพราะตอนนี้ที่ผ่านมาก็อยู่เมืองไทยได้ประมาณเกือบ5ปีเนี่ยค่ะดูแลประมาณ200กว่าแบรนด์เห็นมาเยอะตั้งแต่ไซส์พันล้านจนถึงไซส์ 2-3 ล้านต่อปีอะนั่นนะคะแบบน่ากลัวค่ะ
เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคอนเซปต์อะไรแต่ว่าอาศัยคนดัง
ใช่ค่ะทำเสื้อผ้าขึ้นมาค่ะไปเอาเสื้อผ้ามาที่ตัวเองอยากทำนั่นแหละตัวเองอยากใส่ก็เสร็จก็คือไปจ้างเซเลบริตี้มาใส่หรือเพื่อนมีเซเลบริตี้เพื่อนเป็นเซเลบริตี้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาใส่แล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram ก็ขายหรือใส่รูปลงใน Facebook ก็ขายแต่ถามว่ามีอะไรที่ทำให้คนจดจำไหมมีไอดีนิตี้ของแบรนด์ไหมมีแบรนด์ไอดีนิตี้ไหมไม่มีพอไม่มีแบรนด์ไอดีนิตี้เนี่ยพอไม่มีเซเลบริตี้มาแล้วคนมันก็จะรีคอร์ดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าคุณคือใครยังจิตราโค้ชเสร็จคนยังจำได้ว่าจิตราคือใครวันหนึ่งสามีลูกค้าพี่อะค่ะอยู่บนรถแทรมนะคะเจอลูกค้าอีกคนหนึ่งใส่เสื้อจิตราโค้ชเสร็จเขากรี๊ดค่ะว่า oh my god you wear จิตราโค้ชเสร็จ my wife is her big fan คือแบบถ้าคุณสามารถที่จะสร้างไอดีนิตี้ได้จนกระทั่งที่ว่าไม่ว่าใครจะใส่ก็ตามแล้วมีคนทักว่านี่คือแบรนด์นี้ใช่ไหมอันนั้นนะคะเขาเรียกว่าแบรนด์ไอดีนิตี้
เพราะฉะนั้นการที่ว่าสินค้าแบรนด์จากไทยเนี่ยจะไปต่างประเทศก็ยิ่งยากไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะ
ไม่ต้องคิดเลยค่ะนอกจาก product ที่ใช้ผ้าไทยนะคะที่ทำให้คาแรคเตอร์มันชัดเจนมากๆจูเลรี่บางอย่างได้นะคะมี product design เยอะมากค่ะที่น่าสนใจในประเทศไทยนั่นนะคะอันนั้นไปได้โดยเฉพาะพวกผ้าไหมไทยแล้วก็ผ้าเขาเรียกว่าอะไรผ้าม้อห้อมตอนนี้กำลังน่าสนใจมากๆแต่ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นแบบดีไซเนอร์ทำที่ไม่เกี่ยวกับอินสไปร์โดยความเป็นไทยอะไรพวกนี้นะคะพี่ยังมองไม่เห็นทางอ
่ะในการที่ได้ไปคลุกคลีกับทางคนไทยนะคะไม่ว่าคนที่จะมาเข้ารับการอบรมแล้วก็ทางภาคส่วนต่างๆของรัฐบาลด้วยการที่คุณจิตราอยู่ออสเตรเลียมานานพอสมควรเนี่ยนะคะแล้วต้องกลับไปเมืองไทยไปทำงานอย่างที่ทำอยู่เนี่ยค่ะอันนี้มีความรู้สึกที่ว่าเว้ยเกิดความเรียกว่าเขาเจอช็อกบ้างไหมคะว่าไม่คุ้นกับสิ่งที่เราก็เคยคุ้นมาแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วกลับไปอยู่ใหม่เนี่ยค่ะ
ก็หนักอยู่ประมาณนึงค่ะสิ่งแรกที่มันหนักที่สุดอะค่ะก็คือเรื่องของเขาเจอค่ะที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเพราะเราอยู่เป็น20ปีนี่ใช่ไหมคะภาษาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคำไทยคำแล้วเวลาแปลใช่ไหมคะสิ่งที่เราคิดภาษาอังกฤษนี่พอแปลแล้วมันก็จะกลับหน้ากลับหลังอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะงงแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องความเข้าใจค่ะเราเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นั่นนะคะคือเอาพี่พูดถึงเรื่องธุรกิจเลยนะคะมันมีอยู่ภาวะหนึ่งที่พี่ถูกเชิญไปเป็นCEOของบริษัทclean energy อะค่ะพวกเราจะทำรถไฟฟ้าทำเครื่องบินไฟฟ้าหรืออะไรก็ว่าไปอะไรพวกนั้นนะคะซึ่งจะพัดจะผูไปยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วนักลงทุนเป็นคนฝรั่งเศสตอนนั้นคือเ คือพี่เชื่อว่าบางส่วนเนี่ย verbal agreement มันเป็นถ้าเขาบอกว่า yes มันคือ yes ก็มีแต่ผู้ใหญ่คุยกันแต่สุดท้ายก็มันไม่ yes เหมือนที่พี่คิดอะค่ะแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันพังแบบง่ายๆแล้วก็หลายๆอย่างในเรื่อง culture ของการ commitment นะคะพี่พูดจริงๆนะคะพี่ทำงานลำบากมากทำงานลำบากมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าพี่อยากกลับมาเซตอัพฐานของการโปรดักชันที่เมืองไทยนะคะโดยการที่เปิดจิตจาโคเซตไปสู่ออนไลน์ทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพี่ไม่สามารถหาโรงงานไหนที่ทำงานตรงเวลาได้เลยแล้วก็คนทำงานที่พี่ตอนแรกพี่ก็กะว่าพี่จะไปร่วมโคเลบเรทกับคนอื่นใช่ไหมคะเพื่อมาทำงานปรากฏว่าหุ้นส่วนทุกคนที่เข้ามาทุกคนก็คือจะมาหวังเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จากเราอะค่ะในสิ่งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาคอนทริบิวต์ในสิ่งที่มันควรจะเป็นในฐานะโคเลบเรชั่นหรือในฐานะหุ้นส่วนแต่คนออสซี่นี่คะไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็แชร์กันเพราะทุกอย่างมันคือเป็นการแชร์ทุกอย่างหมดเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไปทำงานกับคนกรีกกับคนอิตาลีนะคะซึ่งสองคนนี้เขาทำออนไลน์เขาทำดิจิตอลออนไลน์แล้วก็เขาโปรเฟชชั่นอลมากเรื่องการอาร์ติสซอนอะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วก็พี่ก็เอาลูกศิษย์ก็องค์ทำเนอร์รุ่นใหม่เนี่ยนะคะที่คุณพ่อเป็นเจ้าของโรงงานนั่นนะคะแล้วก็พาเขาเข้าไปเพื่อที่จะไปดีลกับตลาดอาร์ติสซอนซึ่งพี่มองว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลมากแล้วก็โปรดักต์ของเขามันไม่ต้องใช้เงินเยอะในการชิปปิ้งถึงจะส่งของไปที่อเมริกาแล้วจะชิปที่อเมริกาไปสู่อะไรก็ว่าไปมันไม่ได้ยากพี่คัลคูเลทลิสต์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพี่ก็ชวนเขาไปก็บอกว่ามาทำตรงนี้ไหมก็คือพี่ขอมีเป็นหุ้นลมแต่ว่าพี่ขอบริหารทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะร้อยล้านภายในกี่ปีอะไรก็ว่าไปเลยปรากฏว่าพอเริ่มทำกันทุกคนก็ตื่นเต้นพอสุดท้ายแล้วก็commitment เรื่องไทม์ไลน์เรื่องเวลาแย่มากก็เลยทำให้พี่ไม่อยากทำอะไรแล้วพี่เกี่ยวเนื่องกับคนไทยพี่เสียคนอะเอานี้ดีกว่านั่นนะคะเพราะว่าฝรั่งมันเป๊ะนี่เราคุยกันว่าเวลานี้เท่านี้ทุกอย่างมันจะต้องได้ในตามเวลาที่กำหนดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราคอมมิตเราก็คอมมิตแล้วก็แต่ละวันแต่ละชั่วโมงพี่แพลนทุกวันเป็นชั่วโมงไงคะเพราะว่าพี่มีลูกค้าที่จะต้องเข้าไปโค้ชแล้วก็คอนซัลท์เขาเช้าและเย็นบางที่ก็คือต้องไปเป็นวันนะคะ culture ของการจ้างเป็นชั่วโมงนี่คือจะไม่มีในประเทศไทยค่อนข้างจะทำงานลำบากมากๆเพราะว่าทุกคนไม่คอมมิตเวลาพอไม่คอมมิตเวลามันก็เลยทำให้เวลาพี่เสียไปค่อนข้างจะเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเสาร์ที่พี่ก็เลยไม่เหลือนะคะ
ค่ะชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณกำลังฟัง SBS ไทยนะคะเราคุยอยู่กับคุณจิตรามั่งมาอดีตดีไซเนอร์แถวหน้าของเมลเบิร์นและเจ้าของธุรกิจจิตรา's Closet เล่าประสบการณ์การปรับตัวเมื่อต้องกลับไปทำงานที่เมืองไทยหลังใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียมาเป็นเวลานานค่ะไปคุยกับคุณจิตรามั่งมากันต่อค่ะแล้วในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะคะเรื่องการเรียกว่าแทงข้างหลังหรือหักหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เมืองไทยหรือออสเตรเลียเนี่ยมันมีไหมคะ
ที่ออสเตรเลียพี่ไม่ค่อยเจอค่ะธุรกิจมันเป็นของพี่เองด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีคู่แข่งนะคะคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ที่คาแรคเตอร์คล้ายๆกันหรือคู่แข่งที่เป็นเพื่อนอยากมีชื่อเสียงเหมือนเราที่อยากเป็นเหมือนเราอะไรก็ว่าไปพี่ไม่ได้แค่สนใจเท่าไหร่เพราะว่าพอดักพี่ค่อนข้างจะยูนิคนะคะมันอยู่ในโพสิชันนิ่งที่ไม่มีใครมาไฟท์พี่ได้เพราะมันคือพี่อะค่ะนั่นนะคะแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคือประมาณว่าต้องระวังข้างหลังอยู่ตลอดเวลาพี่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันแล้วก็การหูเบาของคนไทยอะค่ะนั่นนะคะแล้วก็ความตรงไปตรงมาของพี่อะค่ะมันมาฆ่าพี่ในวินาทีสุดท้ายได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ไม่ชอบที่จะพูดลับหลังใครคือถ้าพูดพี่ก็พูดตรงไปตรงมาเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉันคิดนะว่าแบรนด์ของยูเป็นแบบนี้ขอเล่านิดนึงนะคะมีลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนั้นทำโปรเจกต์ของรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะเข้ามาถึงใช่ไหมคะพี่ก็คิดว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกันเพราะคนที่ตอบคำถามพี่เนี่ยคือผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ตอบคำถามดีมากๆพี่ก็ไม่คิดว่าเขาไม่ใช่เจ้าของพอสุดท้ายพอเขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าของพี่ก็บอกแล้วเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเป็นคนรับโปรดักชันให้ค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้เนี่ยแล้วคุณให้โปรดักชันคุณมาตอบคำถามไหมเขาว่ายังไงคะแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเขาคุณจะทำยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปรับสินค้าอื่นล่ะที่มันให้ราคามากกว่าคุณน่ะแล้วคุณจะทำยังไงเพราะว่าแพทเทิร์นคุณก็ไม่รู้เรื่องผ้าคุณก็ไม่รู้กระดุมไปซื้อที่ไหนคุณก็ไม่รู้การนำธุรกิจมันจะต้องรู้ทุกอย่างค่ะถ้าคุณไม่รู้ทุกอย่างเกิดเขาโกงคุณขึ้นมาคุณจะทำยังไงคะพี่ก็พูดตรงๆแบบนี้มันก็เลยกลายเป็น controversial เกิดขึ้นก็เอาไปฟ้องทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลบ้างอะไรบ้างอะไรค่ะทำให้พี่โดนหมายหัวว่าพี่เป็นตัวสร้างความขัดแย้งอะไรพวกนั้นนะคะ
อืมค่ะอยู่ที่นี่มานานเนี่ยเราก็ค่อนข้างทำงานแบบตรงไปตรงมากับคนออสซี่นะคะพอไปอยู่ที่เมืองไทยเราจะถูกมองว่าเราแรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาแค่แต่งตัวก็พอค่ะทุกวันนี้จะแต่งตัวพี่ก็ต้องระวังซึ่งพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยมันก็เลยทำให้พี่ไม่ค่อยมีความสุขเลยเขามองว่าพี่แรง
ทางคุณจิตรามีการปรับตัวยังไงบ้างไหมคะที่จะแบบให้ทำงานได้ต่อไปโดยที่เราไม่อึดอัดมากหรือว่าไม่มีปัญหามาก
พี่ลดเวลาที่จะไปคอนซัลต์ตามบริษัทมากขึ้นค่ะพี่เลือกเฉพาะบริษัทที่ทันสมัยมากๆแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆที่ส่วนใหญ่จะจบมาจากต่างประเทศนั่นนะคะถ้าเขามาจ้างพี่ไปคอนซัลต์พี่ก็จะสัมภาษณ์เขาก่อนอยู่ประมาณหนึ่งนั่นนะคะแล้วก็บอกเขาว่าพี่คืออะไรพี่ทำอะไรอยู่คือการระวังตัวของพี่ในระดับหนึ่งนะคะระดับที่สองก็คือพี่บอกเลยว่าพี่ทำงานตาม KPI นะทุกครั้งที่จะให้พี่เข้าไปแต่ละวัน KPI ทุกอย่างจะต้องชัดเจนแล้วก็บอกเวลาฉันมาว่าจะให้ฉันเสร็จภายในเวลากี่นาทีแล้วฉันจะทำตามเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นยูจะมาอินเทอร์รัปฉันด้วยปัญหาอื่นๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือยูจะต้องคอริฟายปัญหาของยูมาก่อนฉันเข้าไปนั่งฉันจะเข้าไปแก้ปัญหาให
้คือว่าเราจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจชัดเจนเลยว่านี่คือสิ่งที่เราคาดหวังและอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าไม่ได้แบบนี้ก็พี่ก็ไม่เข้าไปนั่นนะคะแล้วตัวพี่ก็ยูนิคมากๆอ่ะคือคุยครึ่งชั่วโมงก็จะรู้แล้วอ่ะว่าเขาจะได้อะไรจากพี่เพราะว่าพี่ก็ไม่คิดว่ามีคนอื่นมี ability ที่ยูนิคเท่ากับพี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการสร้างแบรนด์แฟชั่นมันไม่ใช่เรื่องของเซเลบริตี้อ่ะค่ะมันเป็นเรื่องของการดึง DNA ของผู้ประกอบการคนนั้นออกมาวางอ่ะแล้วก็บอกเขาว่าเขามีความดีความเด่นยังไงหลังจากนั้นก็คือหาวิธีที่จะ express ความเด่นของเขาออกไปอะค่ะถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้อะไรพี่ก็เข้าไปเทรนเขาในส่วนต่างๆถ้าอะไรที่พี่เทรนได้พี่ก็ส่งเขาไปเทรนตามที่ต่างๆหรือพี่ก็เรียก expertise คนอื่นๆมาเทรนเขา
แล้วจากประสบการณ์ที่เราเคยอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยนะคะทั้งทำธุรกิจแล้วก็เรียนแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยเนี่ยนะคะเวลาที่เราย้ายไปอยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะประสบการณ์ตรงนี้ทำให้เราเรียกว่ามีข้อได้เปรียบคนอื่นๆมากไหมคะ
ค่ะได้เปรียบเยอะค่ะได้เปรียบหนึ่งคือภาษาก่อนนะคะตอนนี้แบบว่าทุกคนภาษาอังกฤษต้องดีมากค่ะเพราะว่ามีฝรั่งเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเยอะมากโดยเฉพาะคนสิงคโปร์เรียนอีกส่วนนึงก็คือเรื่องประสบการณ์ค่ะเพราะว่าเมืองไทยจะล้าหลังจากประเทศออสเตรเลียค่อนข้างจะหลายเป็น10ปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลเรื่อง IT ด้วยส่วนนึงแล้วก็เรื่องของ attitude toward สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะนั่นนะคะค่อนข้างจะได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าพี่มองทุกอย่างพี่มองไม่เหมือนเขาไงคะพี่เดินออกไปจากปัญหาแล้วคือพี่มองเข้าไปที่ปัญหาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พี่เข้าไปโค้ชหรือคอนซัลท์ที่บริษัทเมืองไทยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในปัญหาตลอดเวลานั่นนะคะประชุมกันทีนึงนี่โอ้โหเราก็นึกว่าเราจะใช้เวลาแค่30นาทีเพราะโอ้โหข้อประชุมมันง่ายมากมันไม่มีอะไรแต่แบบลากจะเป็นถึง2ชั่วโมงพี่ขอตัวตลอดเวลาค่ะพี่จะบอกตลอดเวลาว่าพี่มีเวลาแค่30นาทีนะคะพี่ขอออกจากตรงนี้แต่นี่คือไอเดียของพี่นะคะว่าพี่คิดว่าอย่างนี้1 2 3 4 5อยู่จะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็ตามแต่โซลูชั่นที่จะต้องโซลูชั่นของพี่คือ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เดินออกไปนั่นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่พี่มีจากประเทศออสเตรเลียที่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีเขาไม่สามารถแยก personal กับงานได้ค่ะโดยส่วนใหญ่จะเอา personal มาผสมกับงานตลอดเวลาซึ่งพี่ไม่เข้าใจนั่นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ได้มาจากประเทศออสเตรเลียก็คือ personal is personal work is work you shouldn't mix together
แล้วเวลาที่กลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะมีอันไหนจุดไหนบ้างไหมคะที่คุณจิตราคิดว่าโอ้โหเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามีความสุขมากกว่าที่อยู่ในออสเตรเลียจุดไหนที่เรียกว่ามีความสุขมากกว่าและจุดไหนที่เรียกว่ามีความสุขน้อยกว่าเวลาอยู่ที่ออสเตรเลีย
มีอยู่จุดนึงที่ทำให้พี่มีความสุขมากๆก็คือพี่ได้เอาความรู้ที่พี่มีอยู่มาสอนองค์ทุนรุ่นใหม่แล้วบางครั้งกับโปรเจกต์รัฐบาลอาตาเลยพี่จะร้องไห้เลยเนี่ยกำลังเดินทางมาหาพี่อีก1ชั่วโมงเนี่ยค่ะบางคนพี่ช่วยฟรีอย่างแบรนด์เนี้ยแบรนด์เครื่องหนังถ้าพี่ไม่เข้าไปวันนั้นทั้งครอบครัวจะล้มละลายพี่เข้าไปวันแรกพี่ก็รู้เลยว่าปัญหาของเขาคืออะไรพี่ทำให้ลูกเขาอะมากราบเท้าแม่และพ่อเขาได้อะนั่นนะคะจากลูกที่เกเรอะแล้วพี่ก็บอกว่าหนูรู้ไหมว่าปัญหาครอบครัวหนูมันหนักมากแทบจะไม่มีเงินกินข้าวกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่เข้ามาวันนี้อีก2เดือนข้างหน้าล้านหนึ่งเธอก็จะไม่ได้เงินจากญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเธอคิดเงินผิด เธอไม่ได้คิดเงินที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยเธอคิดกันคร่าวมากกระเป๋าต้นทุน500บาทค่ะไปคิด200บาทเขาสั่งมา 2,000 ใบ200บาท 2,000 ใบอ่ะแล้วแบบเราก็บอกว่าคุณมีเงินตรงนี้หรอคุณก็ไม่มีอันนี้มันคือแบบ lack ของ knowledge ในเรื่องของการคำนวณ price ซึ่งมันเป็นมาเมื่อ10ปีที่แล้วที่เขาก็ถามว่าทำไมทำอะไรก็ไม่ได้กำไรทำอะไรก็ไม่ได้กำไรมันจะได้ยังไงซิปคุณก็ไม่คิดผ้าไลนิ่งคุณก็ไม่คิดค่าอันนี้คุณก็ไม่คิดหนังที่คุณตัดไปเนี่ยอีหนังที่มันเหลือๆคุณก็เอาไปทิ้งคุณเอามาทำพวงกุญแจไหมหนังชิ้นหนึ่ง 3,000 อ่ะใช้ไปนิดเดียวอ่ะเพราะต้องเลือกที่สวยที่สุดพี่ก็บอกว่าอย่างอื่นก็มีทำไมคุณไม่คิดถึงตรงนี้คือแบบเอาแต่แบบทำส่งงานไงคะให้ญี่ปุ่นทำก็มีแต่เงินหมุนไปหมุนมาตลอดเวลาแต่ไม่มีเงินใช้หนี้พี่ก็เลยเอาทุกคนมาประชุมแล้วก็ให้เขาไปพี่ก็บอกว่าภาษาอังกฤษเราก็ดีจบมาก็สูงแต่ไม่ช่วยอะไรพ่อแม่เลยก็เลยต้องคุยกันนะคะคุยกันยาวมากเมนโทรเขาจนกระทั่งเขาเข้าใจเขาก็เลยทุกคนก็เลยมาร่วมงานกันทำงานกันก็หลังจากโค้ชของโปรเจกต์นั้นเสร็จพี่ก็มาโค้ชเขาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เขาทำมาหากินแล้วก็อยู่ด้วยยืนด้วยขาเขาด้วยตัวเองได้ค่ะพี่ก็เข้าไปโค้ชอยู่ได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วพี่ก็ต้องทำมาหากินเนาะพี่ก็บอกว่าอ่ะอาจารย์เซตทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซตaccounting set inventory set ทุกอย่างให้พวกเราเดินไปด้วยตัวเองได้แล้วนะคะต่อไปก็ต้องช่วยตัวเองนะเราบอกว่าเดี๋ยวขออาจารย์ไปช่วยตัวเองก่อนนะคะ
แล้วสำหรับคนไทยในต่างประเทศนะคะที่กำลังคิด ว่าจะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยดีไหมหรือว่าบางคนคิดบอกว่าทำงานที่นี่เสร็จแล้วสักพักเนี่ยอยากมั่นปลายอยากจะ กลับไปอยู่ที่นั่นหรือไปทำอะไรสนุกที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะไปทำธุรกิจหรืออะไรคุณจิตรายอยากจะฝาก ข้อคิดอะไรไหมคะ
คือพี่ไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะตอบคำถามนี้หรอกนะคะพี่รู้สึกจะรักที่จะอยู่ที่เมลเบิร์นมากกว่าที่อยู่ที่เมืองไทยถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าจริงๆแล้วเมืองไทยมีโอกาสอยู่เยอะมากเลยค่ะมันมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากที่พี่กำลังทำอยู่นะคะโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้กำลังจะทำวิดีโอ education online อะค่ะเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์แล้วก็การจัดตั้งธุรกิจแฟชั่นแต่เป็นภาษาไทยนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วก็จะทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยในวงการแฟชั่นนะคะมันมีช่องว่างอยู่เยอะมากค่ะที่จะทำได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยการเข้ากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงเพราะว่าจะเจอเขาเจอช็อกค่อนข้างจะสูงมากๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ attitude นะคะองค์ทำเนอร์รุ่นใหม่ที่เป็นมิลเลนเนียลของเมืองไทยตอนนี้เอาแต่ใจตัวเองนะคะถามว่าเมลเบิร์นเอาแต่ใจตัวเองไหมก็เอาแต่ใจตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาแต่ใจตัวเองแต่เขาก็จะมี discipline อยู่ระดับหนึ่งแต่นี่คือไม่มี discipline เลยคือเอไอก็อยากจะรวยเอาแต่ความรวยมาวางอยู่ข้างหน้าเพื่อให้เขาโฟกัสแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียก็คือพวกเราจะโฟกัสเรื่องของการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและการได้เป็นตัวของตัวเองอะไรพวกนั้นนะคะเพราะเรามองว่ามันจะต้องมาจากแพชชั่นก่อนพอแพชชั่นเสร็จเดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะตามมาอันนั้นคือสิ่งที่พี่เชื่อเสมอมาแล้วก็สิ่งที่พี่สอนลูกศิษย์ที่ทุกวันนี้นะคะ
การปรับทัศนคติการเตรียมตัวรับกับทัศนคติแบบนี้นี่ก็คือจะต้องมาที่หนึ่งก่อนเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันคือมันหนีตลอดเวลาค่ะแต่ของพี่คือ love ตลอดเวลา นะคะมันต่างกันอ่ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณนกนะคะที่ให้โอกาสพี่ได้มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะประมาณอีกสักปี2ปีอาจจะมันกว่านี้โอเคค่ะHear more stories in your language by visiting sbs.com.au.